Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Denne episoden sponset av Alente. Norsk TV-historie har mildt sagt vært brokete. Tenk at på begynnelsen av 1970-tallet så var det protester på grunn av innføringen av farge-TV. Thor Heyerdahls spektakulære Ra-ekspedisjon ble spilt inn i farger, men kringkastet i svart-hvitt. Norge var faktisk det siste landet i Europa til å innføre farge-TV. På 80-tallet kunne man få inn svenske kanaler med såkalte Sverige-antenner. Og hvis du ville ha enda flere kanaler, så måtte du ty til satellitt-TV, faktisk. Nå, derimot, kan du bruke Alente og få alle de beste TV-kanalene og streamingtjenestene samlet på ett sted. For eksempel med Alente Flex kan jeg se Oppenheimer på Sky Showtime denne måneden og bytte til HBO Max neste måned for å se The Color Purple. Og så er jeg glad i fotball, og da er det jo bare å boltre seg med Premier League på Viaplay. Med Alente får du den beste underholdningen samlet på ett sted. TV og streaming i en og samme pakke. Så jeg foreslår at du tar en liten titt på alente.no, så finner du sikkert en pakke som passer for deg.
Gjenklang.
Velkommen til historier som endret verden. Sammen med Jon Iddeng, Kai Peter Østberg og Christian Holen Nymark, alle fra Universitetet i Sørøst-Norge, skal vi ta et dypdykk i historien om republikken gjennom århundrene. Og i denne episoden skal vi gå gjennom de lange linjene. Med oss i dag har vi da professor i historie Jon Iddeng og Kai Østberg. Velkommen.
Takk.
Takk.
Demokrati og republikk, det er begreper som stammer fra antikken. Kan vi begynne med hva de betød da?
Det kan vi, og dette er jo begrepet fra den, skal vi si, den gresk-romerske bystatskulturen, og den starter da, da har vi disse begrepene om en politeia, som da er en forfatning. Og de har opererer ofte med tre typer forfatninger. Det er monarkiet, altså enemakten, det er aristokrati eller oligarki, altså fåmannsvelde, hvor de beste styrer, kanskje de rikeste, i hvert fall de mest velstående. Og så har vi demokratia, som da altså er folkestyre, demos, folket, kratia, makt eller styre. Så da har vi liksom det begrepet, og det var jo mange demokratier i av de greske bystatene. Det mest kjente for oss er Aten, det er den vi kjenner til og har best historisk bakgrunn for å snakke om, men det finnes også mange andre demokratier. Så disse forskjellige forfatningsformene var kjent i den greske bystatskulturen, som hadde noe sånn som over 1000 bystater, som sirkulerte litt og brukte alle disse forskjellige forfatningsformene. Men det var altså folkelig politisk deltakelse, hvor borgerne var direkte med i politikkutformingen. Det er det som ligger i demokratiet.
Og republikk?
Republikken, den er jo et latinsk begrep, res publica, som går tilbake til det som er offentlig anliggende. Res, altså en sak, og publica er offentlig, så det er en offentlig sak, så å si. Så det dreier seg også om mye av det samme. Det er altså at noe er tatt vekk fra privatsfæren og er fellesskapet og det offentlige liv knyttet til borgerne og deres felles beste, som da altså er politisk deltakelse. Det er også det samme begrepet egentlig som det greske politeia, som dreier seg om forfatning av det som er felles i polis for borgerne, motsatt de som ikke er borgere, og det er jo også ganske mange.
Og du nevnte at det var veldig mange ulike bystater I antikkens Hellas, og generelt da I Middelhavsområdet. Hvilke politiske institusjoner fantes I det forskjellige? Alle var vel ikke demokratier?
Nei, alle var ikke demokratier. Så noen var jo rett og slett monarkier, som vi sa. De hadde en enehersker. Det kunne være en nedarvet konge, og det var jo det som var vanlig I veldig mange steder. Men også noen som hadde på en måte, tilrøvet seg makten, og de kalles ofte for tyranner, eller tyrannier. Det viktige her var jo om det var en slags sånn konstitusjonelt monarki eller ikke for de antikke bystatene. At kongene hadde en slags type, at de sprang ut av en lang tradisjon og hadde lover også. Det var det som skilte dem ofte fra tyrannene. Men tyrannene var jo ofte noen som sprang ut av aristokrat. Så å si, at man har mange storsterke menn som slåss mot hverandre om makten, så det en som vinner og tar da, griper ene makten og blir dermed ofte en tyrann. Så vi har en periode på 600-tallet, særlig I de greske bystatene, hvor disse tyrannene slår seg opp og vinner ene makt. Og de da avhengig av folket for å deler av folket for å utmanøvrere andre aristokrater, sånn at denne folkemakten også kan speiles litt grann I disse tyrannene som da slår seg opp, også med reformer som gamle folket, og dermed også knytte makten som tidligere hadde vært bare hos aristokratiet, til staten, altså til polis, og begynner å opprette noe som en slags bystat, hvor de får monopol på enemakt, eller på voldsmakt, og så slutter borgerne seg mer eller mindre til det etter hvert. Og da har man et monarki som også da har visse elementer av dette bystatskulturen, som vi senere ser ganske mye mer av. Og sånn går det litt I løpet av hele denne greske historien, men da får man en folkeforsamling. Ofte fra tidligere tenker man at denne stammer fra hæren. Det er utviklingen av hoplittfalansen, som også sentral her, hvor en stor andel av borgerne begynner å være viktig for krigføringen og forsvare bystaten. Tidligere så hadde det vært kanskje enkelte aristokrater som var ute og slåss, men nå får man store hærer av tungt bevepnede hopland, altså disse hoplittsoldatene, med en fast utrustning, og de måtte være store og sterke og stå ved siden av hverandre, og så kunne de flankeres av noen av ridderne fra aristokratiet. Men man behøvde langt flere for å forsvare bystaten, og da får man da dermed også politiske rettigheter, tanken da, sånn at hærforsamlingen blir til en folkeforsamling. Så folkeforsamling finnes I nesten alle disse antikke bystatene, så det en viktig del. Men hvor stor makten har, det avhengig av hva slags politisk system vi har, om det et oligarki, eller et monarki, eller et demokrati. Har den mye makt, og kan både vedta lover, ha politisk initiativ, og så videre, så snakker vi om at det et demokrati. Men hvis den bare litt sånn sandpåstrøing av det som kan vi si, eliten har bestemt, så det jo et annet type system. Men folkeforsamlingen den ene viktige politiske institusjonen. Så har den alle bystaten også et form for råd. Det kunne være ofte et eldre råd, et type senat, som man kjenner fra Roma, eller Gerusia fra det greske siden, som ofte bestod av de eldre slektene i bystaten. Noen av de prominente, fremstående slektene som satt da med familieoverhodet I dette rådet. Og de hadde en stor politisk påvirkning på alt det som skjedde. Det var liksom der politikken ble utformet, og man kunne rådslå og gi råd særlig til embetsmenn eller til konger, hvis det var en konge. Men da også på det siste leddet, som da embetsmenn, for man valgte på et eller annet vis ut embetsmenn også, slags åremålsstilling, hvor man ofte bare for ett år av gangen skulle gjøre en oppgave på vegne av bystaten polis, og da var man I gang med et utvalg, enten fra da rådsforsamlingen, men stort sett så ble disse valgt av folket I folkeforsamling også. Så da har vi tre viktige institusjoner I tillegg. så det da domstolene og rettsvesenet i den grad det også var fylt opp av borgerne, så kan man snakke om et demokrati. Og mange av folkeforsamlingene kunne også fungere som domstoler, men noen steder så hadde man altså egne folkedomstoler, eller man hadde domstoler av eliten, og da det mer over i et oligarkisk system.
Hvem var da borgerne?
Ja, det et godt spørsmål, for borgerretten da knyttet til, ofte til eiendom, men den måtte ikke være det. Den var knyttet til arv. Så det var, man måtte være mann, man måtte selvfølgelig være bosatt i den bystaten man tilhørte, og man måtte altså på et eller annet vis arve borgerrett fra sine foreldre, og i noen grad, noen steder, så måtte man også eie jord. Det var ikke nødvendig overalt, men det var et kriterium. Så kvinner var ikke borgere, men de kunne jo tilhøre en borgerstand som koner selvfølgelig. Barn før en viss alder, opp til 18 vanligvis, var heller ikke borgere. Og så har man da innflyttere som ikke hadde fått borgerrett. De var fremmede, så å si. De hadde ikke borgerrettigheter og kunne oppnå det etterhvert, men vanligvis ikke. Så de hadde en sånn mellomstilling som ofte med toiker eller fremmede. Og så har man da i alle antikkens bystater også en innslag av slaver, som jo slett ikke var borgere, men slaver i ordets rette forstand.
Ja, det jo interessant det Jon forteller her om hvordan folkeforsamlingen egentlig antagelig springer ut av forsamlingen av krigere, sånn som man også ser i det germanske Europa, at beslutningsfellesskapet, det er forsamlingen av krigere på marsmarken, snakker man om i fransk historie. Og der, det betyr jo denne forestillingen om at demokratier ikke kriger med hverandre, som man gjerne dyrker, eller en del dyrker i statsvitenskapen i vår tid, den stemmer jo i hvert fall ikke i antikken, hvor da rett og slett de demokratiske politiske rettighetene i ganske stor grad springer direkte ut av et sånt krigefellesskap, og hvor det da er krigermåten, som Jon beskrev også, som fremmer demokrati, fordi man står tett ved hverandre på like fot og er avhengig av solidaritet. Ingen bryter rekkene, ingen skal prøve å fremheve seg selv og sin heroisme på bekostning av de andre, fordi det bryter den militære strategien. Og i Aten så var det jo også sånn at man inkluderte de fattigste lagene som kunne være roere og sånt. Når man da økte den militære slagkraften, så betydde det at disse også fikk mer rettigheter, og demokratiet ble utvidet, så å si. Så demokratiet var en martialsk livsform, egentlig, også ved det at det definerte jo mye av identiteten, det å gå til krig med nabostaten.
Og nabostaten kunne også være et demokrati. Vi har jo eksempler på det, altså fra antikken, at demokratier går til krig mot hverandre. Så det er helt riktig. Det den moderne tesen, som da er knyttet til en annen form for demokrati enn antikken, selvsagt, og det skal vi vel komme litt tilbake til, den holder ikke for antikke demokratier i hvert fall.
Ja, for da har man enehersker, man har elitestyre, og man har folkestyre. Og så er det noen filosofer som kommer med noen alternativer?
Ja, vi har jo antikkens politiske tenkning går ut på en måte å hele tiden diskutere disse tre styreformene. Hva var best, hva kunne funke, og så videre. Så kommer Platon, som jo den mest kjente av disse, og Aristoteles med sine politikker, en sterke verk omkring hvordan politisk styring bør være. Platons løsning var jo en idealstat hvor filosofene styrte på toppen, så han ville bryte denne sirkelen av disse seks formene, eller tre formene som da utartet seg fra det positive til det negative. Derfor så snakker de ofte om seks forskjellige styreformer. Det positive monarkiet og det negative tyranniet, og så videre. Helt ned til demokrati og pøbelvelde, som det utvikler seg til der. Han ville bryte det ved å la filosofene styre. Mens Aristoteles, han var jo en mann som var opptatt av den gyllene middelvei, så han ville ha en blanding av alle disse formene som han så som det beste. Det aller beste var selvfølgelig hvis den bygde på gode lover som hensyn tok både elitens interesser, den særegne, spesielt dyktige mennesker som kunne da være i embetsform, så å si, og folket som skulle ha sin medvirkning. Så dette var hans ideal, og det blir på mange måter også plukket opp igjen av Polyb, som den som beskriver det romerske systemet, den romerske republikken, nettopp som en blandingsforfatning, og sier at det er det som er årsaken til at Roma lykkes til å ekspandere og bli en stor og sterk stat. Og da igjen har vi som dette begrepet om at også ekspansjon, også det å bli større, også det å krige og vinne over naboer og større territorium og vise seg mektig, det var en viktig del også av denne tanken om hva republikken eller denne en eller annen form for folkelig politisk deltakelse også var viktig og riktig for å oppnå. Da.
Ble noen av disse utenom da Roma, for eksempel Platons idealstat, ble det brukt noe sted?
Nei, Platons idealstat, han skulle forsøke å skape den i Syrakus, men når han kom dit, så var ikke denne tyrannen som hadde satt han i arbeid med dette. Han var ikke så interessert, visste det seg. Så Platons idealstat ble en stor skuffelse. Det var vel også et annet forsøk på å sette i gang noe lignende, men det fikk aldri noe fart i seg. Derfor så sier Polyb også at i diskusjonen om alle disse statene, så kan man egentlig ikke ta inn Platons idealstat, for den har ikke vært prøvd noen sted, så han sier at det er jo som å sammenligne en statue med ekte mennesker, så vi kan ikke si at den er god eller dårlig, men for den har aldri vært prøvd. Så han var opptatt av nettopp at ting skulle fungere, og han pekte da på nettopp dette. Men så faller jo den romerske republikken til slutt sammen etter Polyb, og Polyb var jo selv fra Peloponnes og var en slags sånn gissel i Roma, men han var veldig fascinert av den romerske republikken, men han var der i den store ekspansjonstida på 100-tallet før vår tidsregning. Men når republikken til slutt faller sammen i Roma, vi får disse keisertid og strid og problemer, så forsvinner jo denne ideen om borgerlig politisk deltakelse gradvis bort. Så får den en renessanse da utover i den italienske bystatskulturen noe senere, hvor man igjen oppdager Aristoteles, som da har blitt oversatt på ny til latin, så de kan lese det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, for det er jo noen år som går mellom republikkens fall til bystater i italiensk middelalder. Det noen sammenheng mellom de italienske bystatene, altså som Firenze eller Venezia, med de antikke greske?
Det en viss sammenheng, og sammenhengen er jo også selvfølgelig knyttet til romersk keisertid, fordi at romerne hadde jo sin administrasjon av det store riket var jo gjennom byene. Byene var jo ikke selvstendige lenger, ikke uavhengige bystater, men, men de hadde en intern uavhengighet, og de hadde sine byråd, og de var knyttet sammen omkring en by og et oppland fremdeles. Så romerne styrte, fjernstyrte så å si, hele Romerriket gjennom byene, så en del av denne bystatsstrukturen var i og for seg godt bevart i særlig det greske området, men også i det, skal vi si, det mer vestlige delen av riket, hvor romerne hadde planta byer der det ikke var byer fra før, som var sånne små mini-bystater, men uten et med indre selvstyre, men ikke da med en uavhengighet og autonomi, sånn som vi kjenner det. Så den tradisjonen, den var jo, var de bevisst på et eller annet vis, men så hadde man jo i senantikken, når Vestromerriket brøt sammen til slutt, så var det også slutt på den måten å styre på, og da kommer jo diverse mellom germanske eller andre innvandrere, så å si, også, og etablerer seg ved siden av den gamle romerske maktstrukturen, og vi får en litt annen struktur over det hele, men byene blir jo bevart også fordi det blir kirkeseter, så det blir en viktig del av dette.
Det som jo er verdt å snakke om i den overgangen fra imperie, eller fra republikk til imperium til det romerske imperiums oppløsning, og så gjenoppståen av disse byrepublikkene, så tror jeg det nødvendig at vi snakker litt om religionens rolle og religionens relasjon til politikken. Fordi bystatsreligionen, den i polis, den skulle jo støtte opp under bystaten. Det var på en måte en civic religion i en viss forstand. Det var jo en felles gresk religion, men disse byene, disse gudene, var noe man appellerte til for å hjelpe, som skulle hjelpe bystaten, og det var på en måte, de var integrert i bystatens politiske liv og ideologi på en helt annen måte enn i kristendommen, ved det at livet her i bystaten var det primære, og religionen skulle bidra til å støtte opp under det. Og derfor var det også en mer sosial religion i en viss forstand. Og så får man jo dette romerske imperiet som har overtatt den greske gudeverden, og som holder på denne gudsdyrkelsen, og så får du, og så blir keiseren etter hvert en guddommelig person. Men så er det jo kristendommen som seirer også i Romerriket. Og hvordan skal vi forstå det? Man kan jo si det er, her må man gjøre noen tankesprang og tolkninger, men en måte å se dette på er jo at når polis-sivilisasjonen går i oppløsning, så går liksom disse små, relativt små, nokså oversiktlige, tette fellesskapene i oppløsning, og menneskene blir på en måte mer mobile og atomiserte, og når man da får dette store imperiet med ganske utvannede borgerrettigheter, med en konstitusjon fortsatt som er tilpasset bystater, men som nå plutselig skal gjelde for 20 millioner mennesker over hele Middelhavsområdet, så er det jo en fiksjon. Og da passer jo på en måte denne nye religionen din, som er sentrert mot det enkelte menneske og den enkeltes frelse. Det er en slags individualisering og en bortvendthet fra denne verden, og man ser mot den neste. Men så er jo det interessante som skjer, som Jon forteller, at det er jo kirken som viderefører noe av dette her. Kirken viderefører det romerske imperium, både med språket, med hovedstaden, så å si, og med sitt administrasjonssystem, med biskopene i byene. Sånn at et åndelig imperium, basert på denne tanken om at det neste liv er det viktigste, overtar for det verdslige imperium, og med en kontemplativ tradisjon i klostrene som man utvikler, hvor også dette å være vendt bort fra verden er det som ses som det beste. Geistligheten er førstestanden i det feudale standssamfunnet. Så får jo da den verdslige imperietanken sin renessanse. For dette er jo, det er jo da de germanske invasjonene som fører til at Romerriket faller, eller det er de germanske kongene som overtar, og de ser hen mot Romerriket. Og så blir det jo en slags allianse mellom det, hva skal vi si, denne åndelige resten av det romerske imperium i form av pavekirken, og gjenreisningen av det romerske verdslige imperium i form av disse germanske kongene som blir til keisere, og det jo Karl den Store som liksom virkelig startpunktet der, og så etter delingen av Frankrike så får man da disse, får man etter hvert det tysk-romerske rike. Og grunnen til at vi må ta runden om dette her, at hva det som gjør at bystatene i Nord-Italia blir så sterke og uavhengige? Jo, det at disse to delene av dette imperiet, altså det verdslige delen og den kirkelige delen, de ligger i konflikt med hverandre. For det jo sånn at kirken i vest, den har opparbeidet seg en helt annen autonomi enn religiøse institusjoner har gjort noe annet sted i verden, egentlig. Så pavekirken blir jo en så sterk maktfaktor, også på det verdslige området, at den etter hvert utfordrer sin partner, keiseren, og denne konflikten kommer jo rundt, det er på 1000-tallet at den virkelig topper seg, og du får det gregorianske programmet, og kirken krever uavhengighet. Og i denne striden mellom pave og keiser, så ingen av dem sterke nok til å slå hverandre helt, og det betyr at det blir litt et maktvakuum hvor disse sterke handelsrepublikkene, som jo, det er handel og håndverk som gjør at de blomstrer såpass mye etter hvert, de altså kirkelige administrasjonssentra og får inntekter på den måten, men så det veldig mye handel og håndverk i Nord-Italia, hvor de da kan ha en uavhengighet som man i Sør-Italia ikke har, fordi keiseren har mye større kontroll. Så det nøkkelen til at de kan begynne å utvikle sitt eget selvstendige liv og bli de facto suverene republikker med en nominell overhøyhet fra keiseren, men hele tiden, og også med en indre strid mellom keiservennlige og pavevennlige, altså disse gibeliner og gelfer. Men de har disse... har disse byrådene, og de oppretter, eller det de oppretter først, konsuler etter Rom, etter forbildet av romerne. Konsuler som da en slags, ja, tilsvarende konger i disse uavhengige bystatene. Men de har også, men før det så har det jo da vært biskopen som har faktisk stått som en slags sånn ledefigur for den uavhengige bystaten. Så kommer disse konsulene, og så etter hvert så det de aristokratiske familiene som dominerer mer og mer, og så kommer bredere lag inn, særlig noen av dem. Firenze blir den mest demokratiske, hvor man da har et større byråd. Også Venezia har et stort råd. Sånn at man får noe av de samme institusjonene som man har hatt tidligere, med en litt annen variant. Det er ikke på langt nær så bred folkelig deltakelse som i de atenske demokratiene. Men det er tanken om at folket skal engasjere seg i statsstyret der. Og det innebærer jo en begynnende vending bort fra dette kristne idealet om at den riktige verden et annet sted, og i denne verden så gjelder det på en måte bare å forberede seg på den neste verden, og dermed kan man akseptere en høy grad av hierarki og politisk passivitet, så å si. Det var egentlig en veldig lang omvei fram til det poenget med kristendommen. Men så begynner man jo å tenke annerledes om dette, og der får jo Aristoteles blant annet en funksjon.
Aristoteles får jo da en renessanse når han på nytt blir oversatt her. Men, og det er verdt å merke seg at demokrati i Aten, som vi jo opptatt av nå, som lærer om på skolen og tenker om at dette her vårt utspring, så å si, men moderne demokrati, det jo helt glemt. Og i den grad det husket på, så det som et type pøbelvelde hvor ting kunne gå helt feil. Så det å skulle gi folket politisk deltakelse og medbestemmelse fullt ut, det var helt utenkelig for både romerne og denne ettertiden, når den republikanske tanken begynner å komme opp igjen også. Og i noen grad, som Kai forteller her, så var jo republikkene ble jo på en måte også de oppstod jo uten at de hadde en stor sånn politisk republikansk tanke også, men man begynner å utvikle dette når man igjen leser Aristoteles, og etter hvert også Polyb, men det man hadde lest hele veien, det var Livius, og det var Cicero. Og da kommer jo den store politiske tenkeren på banen, nemlig Machiavelli, som da både var en politiker i denne republikken Firenze, som ble skjøvet ut, sendt i eksil, han ble til og med torturert og kastet i fengsel under Mediciene i Firenze, skjøvet ut, og så begynner han da, eller han fortsetter på sine verk om politikk, for han blir ekstremt engasjert i dette, og da det to verk han kjent for. Aller mest kjent han jo for fyrsten, som jo dette verket om, kan vi si, den, som, hvor man mangler enhver moral, hvor det bare om å gjøre å vinne makten på alle midler er godtatt fra en enkelt fyrste, mens det for vår del mye mer interessante verket, Discorsi, eller dialoger over Livius Titus' 10 første bøker, hvor han diskuterer da den tidlige romerske republikken før Roma hadde blitt et stort imperium, og holder det opp mot de italienske bystatene, og sammenligner fram og tilbake hele tiden med hva som gikk feil i noen av disse bystatene, og hva som riktig, og hva som fungerer her og der. Og da det den tidlige romerske republikken, og hvordan spenningen der mellom elite og folk ble løst, hvordan det også, eller ikke også ble løst, men hvordan det spiller inn i politikken, og faktisk blir en viktig del av Romas ekspansjon og drivkraft, det at det var denne misnøyen mellom folk, at det fungerte som en slags, kan vi si, noe som igangsatte noe større, da. Noe som var viktig for en drivkraft i politikken.
Og også en drivkraft, sier Machiavelli, for å skape solide politiske deltagerinstitusjoner, så å si, som skaper stabilitet. Han sier at disse konfliktene mellom plebeierne og patrisierne, det ikke noe svakhetstegn. Det hvis de hadde gått over alle støvelskaft, ville det kunne rive staten i stykker. Men en konflikt som munner ut i institusjoner som gir rettigheter til de som gjør protester, det styrker staten. Så, og det jo en tanke som vi kjenner senere fra europeisk historie også, at et folk som bare underkaster seg, det har ikke den samme livskraften, sånn at despotiet på en måte svagt, da, er tanken. Men det som jo interessant med Machiavelli, hvis vi ser på ryktet hans i forhold til det som Jon nevner, med at hans mest kjente bok Fyrsten, hvor på en måte alle en vanlig moral er ikke tillatt, eller den har ikke noen verdi, og så videre. Her det bare det som kan sikre makten og sikre statens overlevelse som viktig. Det jo sånn han blitt stående i ettertid, som den store kyniker. Og det bildet jo ikke feil, men man må se det inn i den sammenhengen som det oppstår, og man må se det også på bakgrunn av hans egentlig republikanske idealer, for det var jo ikke sånn at han ønsket seg en verden av tyranni, men han på en måte en fryktelig pessimistisk republikaner, som han har sett republikken gå dukken i Firenze, og alle de italienske bystatene, unntatt Venezia, blir styrt av fyrster etter hvert. Og i den situasjonen, så sier han at når da de republikanske dydene har gått fløyten, så må den som skal kunne holde ro og orden bruke disse maktmidlene. Da, og det noe som henger igjen fra det republikanske idealet, da nytter det ikke med den der himmelvente fromheten. Så det liksom oppgjøret med, det Machiavellis modernitet, oppgjøret med den kristne tanken om at hvis vi fromme og gode og lydige, så går det bra med oss. Nei, Hvis en hersker skal holde seg til den moralen, så går det aldeles galt, og man får dette skille mellom privatmoralen og den offentlige moralen. Og det som heter statsraison, eller raison d'état, altså hva som trengs for å opprettholde staten, det blir Machiavellis speciale, og derfor snakker man om noen ganger han også som statsvitenskapens grundlegger. Og det et oppgjør med det han mener hykleriet da, i den kristne forståelsen, hvor man opererer med et menneskebilde som helt urealistisk egentlig. Så han mener han beskriver tingene, hvordan de faktisk og når tingene slik som de hvis man skal kunne redde Italia fra utlendingene, for han jo italiensk patriot, han Firenze-patriot og italiensk patriot, så må man gripe til mye sterkere midler i en verden av ulver, så å si. Så han minner jo om Hobbes på det punkt, at det en kaotisk situasjon, så må vi gripe til veldig sterke midler, og et pessimistisk menneskesyn, kan vi si, men det en stor forskjell på Machiavelli og Hobbes i menneskesyn også, fordi han har i bunnen egentlig denne troen på at mennesker kan samarbeide og være med i styret, og i noen grad så drømmer han seg jo tilbake til noe som, eller han ønsker å bruke historien som modell. Det det som det nye med hans bruk av romersk historie. Han sier at vi skal ikke bare beundre dem, vi må etterligne dem. Og han mener jo at det på en måte kan overføres ganske direkte. Det hans ahistoriske holdning til det da, at alt gjentar seg, men det allikevel et skritt fremover fra den mer sånn passive holdningen til det politiske fellesskap som hadde vært rådende under kristenheten.
Gjenklang.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.